šodien. Protams, mums bija salīdzinoši emocionāli patiesa saruna par līdzšinējo sadarbību, kur mēs diezgan atklāti viens ar otru izrunājamies. Ja šīs divas lielākās Rīgas domas frakcijas spēs vienoties par nākotnes sadarbību, tad mēs noteikti varēsim veiksmīgi strādāt arī atlikušos turpmākos divus gadus.
Vai šodienas tikšanās uzdevums ir izpildīts?
O, jā. Tā ir pirmā reize, kad mēs ar jauno vienotību šajā laikā esam savstarpēji apsēdušies pie galda runājuši. Un tas, manuprāt, politiskais signāls jau ir nozīmīgs, ka mēs spējam sarunāties un saprotam to atbildību, kas abām divām frakcijām ir uzlikta.